Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në takimin e kryeministrit Hashim Thaçi me zëvendës presidentin amerikan Joe Biden, është konfirmuar mbështetja fuqishme e Shteteve të Bashkuara për Kosovën. Duke u shprehur për reformën zgjedhore në Shqipëri, lideri opozitar Edi Rama Postirash tha:
"Reforma elektorale është prioriteti i prioriteteve ndër 12 prioritetet, rekomandimet që Bashkimi Evropian ka vendosur për Shqipërinë."
Tregtari rus Marmatim Viktor Bout është dënuar me 25 vjet burgim. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi, gjatë të qëndrimit të tij në Washington në mbrëm, u takua me zëvendës presidentin e Shteteve të Bashkuara Joseph Biden, me çrast u konfirmua mbështetja fuqishme dhe e gjithanshme e Shteteve të Bashkuara për Kosovën. Më tutje, siç raportojnë mediat në Prishtinë, duke u bazuar në njoftimin e kryeministrisë së Kosovës, Thaçi në takimin e mbrëmshëm i ka shprehur mirënjohje të lartë të zotit Biden për rolin vetëmtar që kanë pasur Shtetet e Bashkuara në relacion me të gjitha proceset historike që ndërlidhen me Kosovën, duke përfshirë edhe marrëveshjet e fundit Kosovë-Serbi. Sipas njoftimit të kryeministrisë, Biden e ka përgëzuar Thaçin për rolin e liderit në marrjen e vendimeve të guximshme dhe të duhura në interes të Kosovës. Ai e ka siguruar kryeministrin e Kosovës se Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të mbeten thellësisht të angazhuara në Kosovë dhe të kërkojnë implementimin e marrëveshjeve të arritura në dialogun me Serbinë. Joseph Biden përsëri ka theksuar se Shtetet e Bashkuara janë të palëkundura në mbështetje të plotë të tërësisë territoriale dhe sovranitetit shtetëror të Kosovës. Tregtari rus me armatim Viktor Bout është dënuar me 25 vjet të burg. Ai është dënuar për akuza për konspiracion për shitjen e raketave të terroristët, për konspiracion për të vrarë personelin dhe shtetasit të Shteteve të Bashkuara dhe për konspiracion për të ndihmuar organizatën terroriste. Dënimi u bë i ditur mbrëm pasi ai në muajin nëntor ishte shpallur fajtor për të katër pikat e akt akuzës në një gjykatë federale në Manhattan të New Yorkut. Së paku 8 pjesëtarë të forcave të sigurisë afgane janë vrarë nga një sulm i talibanëve në provincën perëndimore Farah. Zëdhënësi talibanëve Yusuf Ahmadi tha se përgjegjësinë për këtë sulm e kanë marrë talibanët. Ky sulm u bë pasi dje nga një sulm vetëvrasës talibanë në provincën Farab u vranë së paku 12 vet, përfshirë edhe 3 ushtarë amerikan. Në këtë sulm ishin vrarë edhe disa policë afgan. Mansour Ehebeki, aktivist i njohur iranian për të drejtat e njeriut, është dënuar me 4.5 vjet burg për akuza lidhur me tubim kundër sigurisë kombëtare dhe për përhapje të propagandës kundër sistemit. Një grup për të drejtat e njeriut në Paris tha se dënimi i këtij aktivisti ka për qëllim friksimin e tij dhe të veprimtarëve të tjerë në Iran. Ky grup ka kërkuar ndalje të menjëhershme të keqtrajtimit juridik të aktivistit Bekish. Vam bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mësuam se në shtypë botohet një intervist me ambasadorin amerikan Christopher Dell. Cila ishte teme bisedes, Zenel?
Po, Fatmir, gjatë intervistës me përditshme në Kosova sot, ambasadori Dell ka vënë pas se qëllimi i fjalimit të tij për korrupsionin javën e kaluar ka qenë të tregojë se kjo është pjesë e një problemi më të madh shoqëror. Në këtë kuptim, ambasadori Dell ka theksuar se korrupsioni tolerohet nga tërë shoqëria kosovare, duke vënë pas se partitë politike janë të përfshira në këtë problem në shkallë të ndryshme. Më tutje, ambasadori Dell ka thënë të përditshme në Kosova sot se gjitha institucionet e shoqërisë kosovare pa dallim, duke filluar nga grupet e komuniteteve deri te bashkësitë fetare, asnjë prej tyre nuk po e trajton në mënyrë efektive problemin e korrupsionit. Ai thot se askush nuk është i lumtur për shkak të korrupsionit dhe se të gjithë drejtojnë gishtin ka të tjerët dhe të gjithë po ashtu presin se dikush tjetër do të bëjë diçka për ta zgjidhur atë, por nuk merren vetëm me të. Duke përmendur shembullin e presidentes Jahjaga, i cili sipas ambasadorit Dell është një ndryshim freskues dhe shumë i mirëseardhur, A i kanë nënvizuar se korupcionin kombëtar duhet të luftoj e tërë shoqëria. Fatmir.
Në gazeta ka dhe shkrimi lidhur me zëvëndës se kryeministrin e Kosovës, Bexhet Pacolli. Nga cili aspekt të shkruajnë gazetat për zotin Pacolli, Zedel?
Lidhur me këtë e përditshmja koaditore bën të ditur se Agjencia Antikorrupsion ka nisur procedurën ligjore ndaj zëvendës kryeministrit Bexhet Pacolli për konflikt interesi me rastin e nënshkrimit memorandumeve në Nigeri, si përfaqësues i kompanisë së Agës, dhe se procedura në fjalë është bazuar në një raport të kohës ditore të publikuar javën e shkuar. Gazeta ka vënë pas se pas publikimeve në kohën ditore lidhur me këto aktivitete të zotit Pacolli, në qeverinë e Kosovës janë distancuar nga ky aktivitet i zëvendës kryeministrit, duke e cilësuar atë si krejt privat, ndërsa sipas burimeve të gazetës, procedura mund të çojë në konstatim se ushtrimi i njëkohësishëm i dyja funksioneve përbën papajtueshmëri, për çka Pacolli duhet të zgjedhë ndërmjet përfaqësimit të biznesit apo funksionit publik. E nëse refuzon këtë, koaditore se ikson se ligji parashen nisjen në një procedurë shkarkimi që Pacollin do të linte pa post të zëvëndës kryeministrit të Kosovës. Fatmir.
Për fund në shkurtimisht, që ke vequar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja Ekspres veçojmë shkrimin që ka për temë shtrëngimin e produkteve të konsumit të gjerë, që sipas gazetës ka alarmuar një pjesë të madhe të qytetarëve të Kosovës, të cilët jetojnë me të ardhurat të ulta. Gazeta ka vënë pas se të dhënët e fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, sipas cilave indeksi i tërësishëm i çmimeve të konsumit është më i lartë për 1% në muajin shkurt të këtij viti krahasuar me janarin e si vjetëm, ndërsa shkalla e inflacionit e matur në muajin shkurt 2012 me muajin shkurt 2011, sipas përditshmës Ekspres, ishte 1.7%.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Punimet për ndërtimin autostradës Prishtinë-Shkup në vlerë prej 600 milion eurosh, sipas zyrtarëve qeveritar, pritet të fillojnë vitin e ardhshëm. Por ekspertët ekonomik konsiderojnë se ky projekt nuk është real, pasi së pari duhet të kryhet autostrada Prishtinë-Merdar. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Lanita i këshilltar politik në Ministrinë e Infrastrukturës tha për Radio Evropa e Lirë se pretendimet e ekzekutivit për këtë vit janë që të kryen të gjitha procedurat teknike dhe të realizohet shpreha e interesit.
Dhe shpresojmë shumë që ky kalendar të mund të respektohet dhe në fillim të vitit 2013 të mund të fillojmë me punimet e para. Sipas kornizës afatmesme të shpenzimeve, mjetet e parapara nënkuptojnë shpërndimet në një pjesë në një segment të caktuar të rrugës, sepse kjo rrugë ka lënë për prona edhe private, dhe ky është destinimi i këtyre mjeteve.
Megjithatë, Anita i tregon se tashmë Ministria e Infrastrukturës ka bërë të gjitha përgatitjet teknike dhe pakoja tenderuese sipas tij është e gatshme. Qeveria e Kosovës në bashkëpunim me mekanizmat ndërkombëtar, thot Anita, janë duke shikuar mundësitë dhe burimet e financimit në mënyrë që rruga të fillojë me kohë, ndërsa buxheti i Kosovës të kurset në masën e mundshme.
Institucione financiare ndërkombëtare dhe me aktere të rëndësishëm në këtë drejtim, qeveria e Kosovës është në kontakte të vazhdueshme dhe presim që deri në qershor kemi marrjen e vendimit për formën e investimeve. Jan disa alternativa. Sot nuk mund të them cila do të jetë, po shihen dhe po analizohen thellësisht të gjitha anët financiare, po sigurisht alternativa më e favorshme për qytetarët e Kosovës dhe për buxhetin e Kosovës do të zgjidhet për realizimin e projektit.
Në anën tjetër, ekspertë për çështje ekonomike realizimin e projektit Prishtinë-Shkup e quajnë ëndër të ekzekutivit dhe jo mundësi reale që mund të ofrojë kapaciteti i buxhetit të qeverisë. Ibrahim Rejepi, njohës i rrethanave ekonomike, megjithatë thekson se ky projekt është kundërshtuar edhe nga institucionet financiare ndërkombëtare për shkak të mungesës së mjeteve buxhetore.
Implementimi i saj kundërshtuar është për çopë fondin monetar apo për bankës ndërkombëtare, në çështë nuk ka rrethana, nuk ka ambient, nuk ka fuqi financiare që ministria të fillojë këtë projekt derisa spaku nuk e përfundon autostradën Prishtinë-Merdar. Kështu që edhe ajo që është thënë se jo do të kryen procedura teknike fizibiliteti të shpreha interesit, të nderi apo diçka kryen si vjetë njërë që i puna të filloj vitin nësëm, ma të për janë loj fjallës, sa që paracjesin një ambient real apo një situatë që ndrushme të cërën mund të bërbaloj edhe budgetik.
Si do qoftë projekti për realizimin autostradës Prishtinë-Shkup është prezentuar në vitin 2010. Si pas projektit të prezentuar, autostrada do të ndërtohet në një trasej tërsisht të re me gjatësi prej 55 km. Autostrada do të ketë dy tunele, ndërsa me gjati do të jetë ai Kaçanikut me 2.2 km. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Lideri i opozitës në Shqipëri Edi Rama thotë se reforma elektorale është prioritet i prioriteteve, pasi sipas tij, pas zgjedhjeve të lira dhe të ndershme, është e kotë që të pretendojmë të bashkohemi në familjen evropiane me të drejta të plota. Më tutje në intervistën për programin ton, zoti Rama thekson se ka mos dakordim të plot me Partinë Demokratike në qeveri lidhur me sistemin zgjedhor. Me Edi Ramën ka biseduar Menada Zaimi.
Zoti Rama, reforma elektorale është një nga parakushtet e vendit për të integruar në bashkimin evropian. Si e shihni ecurinë e procesit deri tani?
Reforma elektorale është prioriteti i prioriteteve ndër 12 prioritetet, rekomandimet që bashkimi evropian ka vendosur për Shqipërinë, sepse pas zgjedhjeve të lira dhe të ndershme, është e kotë që të pretendojmë të bashkohemi në familjen evropiane me drejta të plota. Dhe ky fakt, kjo vërtet, është një vërtet të cilën vetë Komisioni Evropian e mbron duke konstatuar në vijimësi problemet rënda me zgjedhjet, duke kërkuar që përmes një reforme të plot elektorale, Shqipëria të mbyllë kapitullin e zgjedhjeve të deformuara dhe të kontestuara dhe të hapë një kapitull të ri.
Po shihni mjaftueshëm konsensus në mënyrën se si po vepron Komisioni i Reformës Zgjedhore. Her pas here duket sikur ka ngecje dhe të dyja forcat politike, të mëdhaja politike, fajsojnë njëra tjetrën për këtë ngecje. A ka konsensus mjaftueshëm, prodhon konsensus mjaftueshëm ky komision?
E vërteta është që kemi një mosdakordsi të plot lidhur me qëndrimin ndaj sistemit zgjedhor. Ne duam një përmirësim të sistemit zgjedhor në funksion të rritjes së transparencës dhe të përfaqësimit të të gjithë votuesve përmes të gjitha subjekteve elektorale, ndërsa pala tjetër është krejtësisht e mbyllur në këtë pikë. Për sa i përket aspektit tjetër të reformës që ka të bëjë me rregullat e lojës, që ka të bëjë me të gjitha ato deformime dhe problemet konstatuara nga misioni e SBE Odirit dhe me rekomandimet e këtij misioni, ka një ecuri të cilën unë nuk do doja ta gjykoja negativisht apo ta paragjykoja në këtë fazë. Ecet dhe shpresoj që të mos jetë nevojshme në asnjë mënyrë një shtyrje tjetër e afatit, pasi ka një rëndësi themelore që reforma mbyllet në kohë për t'i dhënë mundësi implementimit të gjitha tyre masave që ne synojmë të përfshihen në ligj dhe që kërkojnë edhe futjen e teknologjisë së re në procesin zgjedhor në Shqipëri, siç është fjala për identifikimin apo për numërimin elektronik.
Tekstin e intervistës me Edi Ramën mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në takimin e kryeministrit Hashim Thaçi me zëvendës presidentin amerikan Joe Biden, është konfirmuar mbështetja fuqishme e Shteteve të Bashkuara për Kosovën. Punimet për ndërtimin e autostradës Prishtinë-Shkup, sipas zyrtarëve qeveritar, pritet të fillojnë vitin e ardhshëm. Tregtari rus me armatim Viktor Bout është dënuar me 25 vjet burgim. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.